Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama do 10 časova Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku emisije Vesti dana. Dačić o eventualnim novim partnerima u vladi iduće nedelje. Stefanović, SNS ne traži smenjivanje Šoškića, već odgovore od njega na neka pitanja. Pastor, odluka Ustavnog suda Srbije o suspendovanju nadležnosti Vojvodine, ogroman šamar za decentralizaciju Srbije. Vujanović, s novim predsjednikom Srbije moguće je ostvariti državničku saradnju. Posmatrači UN-a obišli selo Tremza u centralnom delu Sirije u kome je ubijeno više od 150 ljudi. Vreme danas sunčano i veoma toplo, najviša temperatura do čak 39 stepeni, uveče osveženje. A u nastavku emisije repriziramo intervju nedelje u kojem nam je polovinom juna gost bio književnik Vladimir Arsenijević. Upitan veruje li u evropejstvo Tomislava Nikolića, on kaže:
Tomislav Nikolić, da bi uopšte preživeo politički danas 2012. primoran je da pred nama igra velikog evropljanina, jer mi vidimo da postoji ipak nešto jače od njihovih ličnosti i njihovih ideologija.
Vodimo vas pred kraj emisije i na exit.
Treća noć u znaku dobrog raspoloženja. Ovako bismo mogli sumirati ono što se sinoć desilo u Novom Sadu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mandatar za sastav nove vlade Ivica Dačić izjavio je da će stranke koje učestvuju u formiranju vlade iduće nedelje razgovarati o eventualnim novim partnerima. Funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da SNS ne traži smenjivanje guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića, već odgovore na pitanje od kojih zavisi kako će se živeti od Srbije u Srbiji.
Nas interesuje zbog čega se dogodilo da je ovakva eksplozivna deprecijacija kursa od preko 15% u posljednjih nekoliko mjeseci, zbog čega se dogodilo da, da kažem, bez realnih potreba se na ovakav način namiče omča i privredi i građanima koji su zaduženi.
Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je da je odluka Ustavnog suda Srbije o suspendovanju više od 20 odredbi zakona o nadležnostima Vojvodine ogroman šamar za decentralizaciju Srbije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da bi Srbija trebalo da bude ponosna što će u narednom periodu aktuelni šef diplomatije Vuk Jeremić predsedavati Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Na pitanje dopisnika kosovske televizije kako komentariše Jeremićevu izjavu da će Kosovo samo preko njega mrtvog postati članica UN-a, Ban je odgovorio da Jeremić to nije rekao u svojstvu izabranog predsednika Generalne skupštine, već kao zvaničnik srpske vlade. Prva faza sistema za navodnjavanje u zemlji, koja će omogućiti navodnjavanje 63.000 hektara oranica, biće završena u septembru. Republička inspekcija za zaštitu životne sredine objavila je da je podnela prijavu za privredni prestup protiv firme Henkel Srbije iz Kruševca zbog uginuća ribe u reci Rasini. Predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović, rekao je da je sa novim predsjednikom Srbije moguće ostvariti kvalitetnu državničku saradnju. On je za TV Crne Gore kazao da Nikolić poštuje nezavisnost Crne Gore, te je realno da s njim saradnja bude dobra. Posmatrači Ujedinjenih nacija u Siriji obišli su selo Tremza u centralnom delu zemlje, u kome je pre tri dana ubijeno više od 150 ljudi. Kako je agenciji France Press rekla portparolka misije Ujedinjenih nacija Suzan Gošeh, grupa posmatrača posetila je to selo, a opozicioni aktivista Abu Gazi je naveo da su tom prilikom razgovarali s meštanima i obišli mesta koja su bombardovana i na kojima su bili tragovi krvi. Očekuje se izveštaj monitora Ujedinjenih nacija. Francuski predsjednik François Hollande rekao je da još ima vremena da se nađe političko rešenje i izbegne građanski rat u Siriji. On je također apelovao na lidere Rusije i Kine da se ne protive sankcijama Ujedinjenih nacija protiv te zemlje. Američka državna sekretarka Hillary Clinton zatražila je u Kairu od novog predsjednika Mohameda Morsija da počne dijalog sa vojnim vrhom o demokratizaciji Egipta. Svečanom dodelom nagrada u Sarajevu je sinoć završeno 18. Sarajevo Film Festival. Srce Sarajeva za najbolji film pripalo je rumunskom ostvarenju Everybody in Our Family reditelja Radua Jude. Srce Sarajeva za najbolju glumicu dobila je Marija Pikić za ulogu u filmu Djeca Aide Begić. A specijalnu nagradu žirija dobio je Emin Alper za film Beyond the Hill. Srce Sarajeva za najboljeg glumca dobio je Ulix Fehmiju za ulogu u filmu Ustanička ulica. Oko 400.000 ljudi pozvano je juče na evakuaciju na jugozapadu Japana, gde je 29 osoba poginulo ili nestalo u trodnevnom olujnom vremenu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na redu je sada repriza naše rubrike Intervju nedelje. Gost nam je polovinom juna bio Vladimir Arsenijević, književnik, jedan od organizatora regionalnog okupljanja pisaca Krokodil. On pored ostalo govori o evropejstvu novog predsjednika Srbije, o zabrani obraza, ali i o tome koliko ima fašizacije u evropskim društvima danas. Zašto se Srbija često proteklih godina nalazila u zemlje sa problematičnim režimima? Najzad, kako uprko svemu pisci regiona zajedno sa publikom uspe pevaju da dočaraju privid jedne drugačije realnosti koja je prepuna životne radosti, što je pokazao i pomenuti festival Krokodila održan u junu mesecu. U okviru tih susreta pisaca posebno je bio zanimljiv okrugli sto Lost in the Future, izgubljeni u budućnosti, u kojem su učesnici bavili se evropskom krizom. Time upravo Branka Mihajlović i počinje razgovor sa Arsenijevićem.
U javnosti se upravo govori da je koncept Ujedinjene Evrope na velikoj probi.
Pa nas ne zanimaju politički koncepti i na kraju svih krajeva, evo da ovako kažem, briga mene za sve te stvari. Meni je mnogo, mnogo bitnije da li se ljudi sa krajnjih rubova Evrope dobro razumeju, da li je reč o zaista jedinstvenom identitetu ili ne. A u onoj meri u kojoj nisam bio zainteresovan za državne zajednice, nisam zainteresovan ni za te, da kažem, mega zajednice, kakva je Evropska unija, ukoliko one ne funkcionišu. Ako ne funkcionišu u redu, ne treba ni da postoje. Mislim, to je onako jednostavna stvar. Međutim, sve generacije današnje, dakle, a naročito mi koji smo rođeni 50-ih, 60-ih godina, 40-ih, jel, jako dobro znamo, mislim, taj život u jednom konceptu, tom podeljenom, gde vi zaista raspolažete sa dve praktično suprotstavljene stvarnosti. Naravno, to se sve reflektovalo kroz ideologije, proizlazilo kroz ideologije, ali vi ste imali, bogato Evropa, siromašno Evropa, vi ste imali potpuno dve realnosti, dva diskursa, dva načina na koji se realnost percipira. A danas, iako je činjenica da taj Evropljanin, recimo, iz Bugarske zarađuje 300 evra, a oni drugi Evropljanin iz, ne znam, Danske zarađuju vratno 2.500 evra, ali jedan i drugi se na istovetan način brinu za svoju budućnost. I čak mislim koriste istovetne reči kada o tome promišljaju. I za nas je to jedno izuzetno razumevanje koje se sada formiralo, naravno nesrećnim slučajem, ali i dalje ga smatramo bitnim širom čitavog evropskog kontinenta.
Ako se sad zadržimo na onom delu Evrope koji je institucionalno ujedinjen, Evropskoj uniji, imamo izražen evroskepticizam. Naprimjer, u Grčkoj je užarena društvena rasprava o tome kuda Brisel gura tu zemlju.
Da.
Sa druge strane, stabilnije evropske zemlje se propituju kuda ih vuku zemlje na ivici bankrota.
Naravno. I to naravno rezultira jednom krajnjom političkom radikalizacijom i to je ono drugo pitanje o kome smo mi raspravljali na okruglom stolu koji se održavao u okviru ovog festivala Krokodil, a to je pitanje različitih oblika fašizacije naših društava. Mislim, mi bismo zaista želi da nam ljudi pričaju svoje iskustva, dakle ukoliko imamo sagovornika iz Italije, iz Hrvatske, iz Nemačke i Srbije, to su naravno četiri značajno različite iskustva i gde se svako pitanje može prelomiti na četiri različita načina.
Jedno od pitanja koje vi postavljate na vašem okruglom stolu je koliko fašizma po istoimenoj knjizi Rastka Močnika?
Da, u te dve reči staju, mislim, stotine strana, dakle, to je jako predstavna definicija koju je Rastko Močnik ovaj dao, dakle, da uopšte nije pitanje ima li ili nema li fašizma u društvima, naravno da ga ima, samo je pitanje njegove količine i, dakle, mesta u tom društvu. Budući, eto, kao što smo rekli, da se nalazimo u trenutku ovaj kada se zapravo sve oko nas veoma radikalizuje zbog tih burnih društvenih potresa koje se događaju svuda istovremeno, jasno je da je to pitanje izuzetno na mestu i mi smo već imali prilike da vidimo na koji način se različiti oblici fašizacije društva odvijaju u tako različitim društvima kao što su ova koje sam naveo, a da ne govorim recimo onome što se sada događa u Grčkoj ili u drugim zemljama koje zaista izuzetno potresa ekonomska kriza. Tako da mislim je to jedna tema o kojoj se može jako, jako dugo raspravljati i jako, jako mnogo toga saznati, dakle, od različitih učesnika. Ali budući da naša namera nije da za sobom ostavimo jednu mračnu sliku, jer ipak je ovo svet u kome mi živimo i na kraju svih krajeva ovo je svet u kome se mi veselimo i provodimo provodimo i svoje dobre trenutke i često osjećamo da su to ukradeni momenti, da je to nešto što je došlo iz naših privatnosti, da smo mi omogućili sebi životnu sreću iako smo neprestano u njoj, da kažem, uskraćivani od strane političara i dovođeni u jednu jako, jako frustrirajuću poziciju. Međutim, mi znamo da imamo potrebu za malim trenucima, za običnim životom, za lepotom, za zabavom i to je sve deo naše stvarnosti. Tako da smo mi kao treće pitanje u ovom okruglom stolu zapravo diskutovali o tome šta su ti, mi smo zvali emerging reality, znači šta su te moguće stvarnosti koje se iz svega ovoga pojavljuju. Jer mi zaista verujemo, i ovo nije pitanje nekakvog ovako čisto načelnog optimizma, nego zaista verujemo da su ljudi uvek u stanju da nađu i dobre rešenje i da se često ta dobra rešenja ne vide jasno i da vredi razgovarati o njima, da vredi pitati ljude koji nisu političari, ali se bave politikom, dakle kao ljudi koji se nalaze u javnosti, koji diskutuju stvarnost, dakle pisci, i da vidimo na koji način oni vide kako sve ovo danas što proživljamo može da rezultira nečim što će dati ipak nekakav dobar život našoj deci i unuci.
A verujete li da je moguć zaokret kakav nas uveravaju da su napravili bivši radikali u Srbiji, odnosno verujete li u evropejstvo novog predsjednika Srbije?
Ma ja verujem u moć navike i u moć prisile. I to je sve u što ja verujem. Ja sam zaista u svom životu davno odbacio ideju nekakve nagre promjene svesti ili dizanja svesti na jednom kolektivnom planu na nekakav viši nivo. Ljudi se naprosto navikavaju. To vam je ona priča sa recimo onim famoznim gay prideom. Evo ja sam sada prošao Zagrebom nakon 10. prida, recimo sećamo se šta je bilo tamo 2002. godine kad je to prvi put pokušano, ništa, sad je to obično veselje. Ispred spomenika Bana Jelačića vijori se zastava Paće, jel sa duginim bojama, neko Ban Jelačić upravo prema njoj upire prstom i ništa, ljudi prolaze i sve u savršenom redu. Isto se to odnosi i na sve te druge razne neuralgične i traumatične pitanja koje su nama naime kao takva servirana u ovoj zemlji i različitih uloga koje su političari pred nama tako igrali u toj svojoj ritualistici, jel, koje se neprestano bave. Tako da mislim da je Tomislav Nikolić, da kažem, čovjek koji je jako mnogo puta promenio kožu i zapravo hoću kažem, mislim da je to i u savršenom redu, mislim da je to svojstvo savremenog političara, reč je o kameleonima kojima su, mislim, ideološke utemeljenosti poprilično nepoznate i koji su skloni jako brzo da se onako okreću kako politički vetru i duju. Pa kada Tomislav Nikolić nas ubeđuje u sopstveno evropejstvo, ja to smatram za jako dobru stvar. Naime, ja to prevodim ovako, Tomislav Nikolić da bi uopšte preživeo politički danas 2012. primoran je da pred nama igra velikog Evropljanina. 1992. da bi imao isti politički uspjeh, bio je, da kažem, primoran, ali mu to tada jako prirodno išlo od ruke da nam govori o sterivanju raznih naroda, da vređa druge narode oko nas i da učestvuju u tim ratnim i zločinačkim aktivnostima koje su se tada događale. Kad već ti ljudi nisu tamo gde bi trebalo da budu, a to je na sudu u Hagu, onda je sasvim u redu da pred nama ovako menjaju kožu, jer mi vidimo da postoji ipak nešto jače od njihovih ličnosti i njihovih ideologija. Tako da naši političari su apsolutno neslobodni i to je ona priča Vedrane Rudan od pre nekoliko godina kada je isekla na rezanci istog tog Tomislava Nikolića u onom talk showu na televiziji, kada je on nešto rekao mi radikali, a ona mi rekla vi gospodine niste nikakav radikal, vi ste kao i naš predsjednik socijaldemokrata. I to je naravno, mislim, potpuno pokopalo Tomislava Nikolića i stavilo ga tamo gde zauvek treba i da bude. Tako da ja uživam zapravo kao glasač i birač, uživam u činjenici da su političari prinuđeni da lažu i mažu i same sebe i sve druge, zato što postoji nešto što je jače od njih i jače od tih lokalnih zanosa koji su uvek završe krvlju.
A to je između ostalog evropejstvo.
Pa naravno, mi se nalazimo u tom jednom širem kontekstu, mi smo zapravo sa svih strana okruženi evropskim zemljama i to nikad neće biti drugačije, kao što je i uvek bilo. I samo to odricanje od Evrope kod jednog dela našeg stanovništva meni zaista izaziva jako sažaljivi osmeh. Mislim, ja mogu da kažem ružnu reč, eto, na Radiju Slobodna Evropa.
Pokušajte.
Ili ali polu ružnu reč. Mislim, to je jedno kurebecanje, onako, jedno busanje, kome nema nikog mesta da se jedna evropska zemlja, geografska evropska zemlja, odriče svog identiteta, pa to je nečuveno. Pa ja ne znam da li postoji od severa do juga Afrike bilo koja zemlja koja bi na pamet palo da se odrekne svog afrikanstva. A kakve su te dinamike i kakve su različitosti i kakve su neravnoteže na afričkom kontinentu? Ali je sve to jednostavno Afrika. I da ljudi na taj način zapravo govore, hej, mi smo glupi i frustrirani. Mi ne znamo ništa o samima sebi. Mi smo dozvolili da nam bitange, dakle, zavrte glavu toliko da se mi sopstvenog ličnog identiteta odričemo. Dakle, to je apsolutno fantastično. Tako da u tom smislu to lažno evropejstvo Tomislava Nikolića meni neverovatno prija i divno mi je kada vidim ono kako lomi palčeve, briše znojeve, dlanove, onogavice i ne zna šta će na svim tim političkim susretima i mislim da će ta njegov ošće nervoze biti samo veći i veći kako vreme bude odmicalo.
Govorite o slikama koje su stizali iz Brisela?
Iz Brisela, iz Moskve i sa raznih drugih strana.
Da se vratimo još na neke prošlonedeljne događaje u Srbiji. Kako vi gledate na poslednje poteze države? Mislim na zabranu obraza i za kažnjavanje, potvrdu sudske odluke oni koji su ugrožavali bezbednost Brankice Stanković. To se sve događalo ovih dana.
Da, ja sam u Zagrebu bio, tako da sam to iz hrvatskih medija saznao i moram da kažem da sam bio jako obradovan i mislim da ja ne znam čime će to rezultirati i zapravo ne znam da kažem, da budem iskren, detalje tih sudskih odluka, tako da samo znam da je obra zabranjena. Evo, ovu drugu stvar za Brankicu Stanković sam zapravo po prvi put čuo od vas. Međutim, budući da je reč o političkim projektima, kao što je obraz, koji su nastajali tamo početkom 2000. godine pod okriljem Demokratske stranke Srbije i dakle, Srpske pravoslavne crkve, dakle, da je reč o jednom sramotnom političkom projektu koji je definisao naš agresivni omladinski lumpen proletarijat i dao mu jednu moć kakvu takve bitange nikada i nigde huligani ne zavređuju i ne zaslužuju i na kraju krajeva ne dobijaju. To je zapravo još jedna sramotna aktivnost naših političara, a toga je puna kamera. Mislim, čak ni po čemu gore i lošije, bolje i lošije od bilo čega drugog. Tako da mislim da ima jedne pravde u tome da se u okviru jedne iste sudske odluke nađu reči kao što je Beogradski Pride, nasilje nad homoseksualcima, nasilje nad različitostima i zabrana političke organizacije zvane obraz. Nadam se da te njuške nikada više nećemo ni vidjeti ni u kakvom organizovanom obliku ispred nas. Mislim, ja ću sad da kažem jednu stvar i mislim, briga me što razni drugi ne. Evo gledam ovo svjetsko prvenstvo u fudbalu. Mislim, hoću da kažem, recimo, eto isto konkretno, mislim da u obrazu se zapravo jedan ogroman broj huligana zatekao sa svojim sopstvenim navikama. Mislim da fudbal kao jedan državni i globalno državni projekat je strahotna jedna ideologija koja širi strašnu, strašnu mržnju i nasilje među ljudima. Da Poljska, koja je povukla graničare i policiju sa svojih nacionalnih granica, jer uspostavlja te granice zbog hiljada bitangi i huligana iz europskih zemalja, to je a naravno da ti bitangi huligani sigurno nisu kako kažem, ultraliberalne osobe levičarskih političkih stavova, nego je reč o ovim ultradesničarima u velikom broju slučajeva, nacistima i tako dalje. Dakle, i one tuče po varšavskim ulicama, sve što me ono posjeća, kad vidimo one ćelave glave, meni je to isto kao Beograd i paljenje ambasada ili progoni geva na beogradskim ulicama. Dakle, da su mi dopustili da nam takvi ljudi uspostavljaju društvo norme, pa to je stvarno skandalozno. Tako da, mislim, budući da je zabranjen onaj nacionalni stroj i da se vidjelo da se to ispumpalo kao prazan balon, eto, odjednom nema više tih novosadskih skinheca, gdje su ih bili, tako će i ove da se sad preskućem loše reći, ali dakle, članovi obraza isto se nekako raspršiti i nadam se da je to kraj ovog mašnog perioda, a jako hvala DSS-u i Srpskoj pravoslavnoj crkvi na predivnih 10 godina sa obrazom koje smo proveli i sa drugim desničarskim organizacijama u Srbiji.
Da li su, po vašem mišljenju, dovoljno glasni intelektualci kad su u pitanju neki potezi, sada govorimo o vlastima, koji Srbiju svrstavaju među zemlje koje ne mare za ljudska prava i koja šuruje sa vrlo problematičnim režimima, na primjer neodlazak na dodelu Nobelove nagrade kineskom disidentu, pa spomenik Alijevu kao ceh za renoviranje parka, pa azerbejdžanska ulaganja u renoviranje verskih objekata u Srbiji, reč je o režimu koji trpi žestoke kritike sveta zbog kršenja ljudskih prava. Ima i drugih sličnih primjera. Vi ste u jednom članku poredili Azerbejdžan i Srbiju.
Da. Ne, nisam ja poredio, ja sam ih samo stavio u jedan odnos, da kažem, teško ih je porediti, jel? Mislim, ima toliko razlika među te dve zemlje i bilo bi smešno uopšte stavljati ih u neku ravan, ali smo mi dovedeni u neku smešnu, apsurdnu vezu sa inače verovatno prijateljskom ovoj Republikom Azerbejdžan. I taj spomenik Alijevu je došao kao tačka na tu vezu i sad da se pomirimo od DSS-a i Srpske pravoslavne crkve na ovaj period proveden pod DS-om i pod raznim aktivnostima predsjednika Tadića, gradonačelnika Đilasa i tako dalje i njihovog druženja sa tim raznim međunarodnim prijateljima kao što je ovaj predsjednik Alijev, ovaj bledi predsjednik Alijev, jel, Hajderov sin. I to slikanje, fotografisanje sa divnim prijateljima pred onim sramotnim spomenicima. A onda također jedna vrsta cenzure, jer sam napisao tekst o tome i o tim spomenicima i toj sramoti u centru našeg grada kada sam pisao kolumne za dnevni list presi i taj tekst je odbijen. Iako se u njemu nijednom reču ne pominje, dakle, Dragan Đilas. Tako da sam ja vidio da su ti prsti jako, jako dugački i da je ta glava jako zabrinuta za to šta se govori kada se čak i indirektno govori o tom imenu. Ja sam samo govorio estetski, ja čak uopšte nisam govorio politički. I za mene je sramota da se glava ili nešto što liči na glavu Milorada Pavića nađe na telu jednog dugonogog košarkaša u trodelnom modelu, kada mi svi znamo da je Milorad Pavić bio jedan onaj klasični profesorski tip, jednog nižeg, malo nabijenog čoveka, jako simpatičnog, sa lulom koji je izgledao potpuno drugačije nego što izgleda onaj njegov spomenik koji ima boju deče kake, kao i spomenik predsjednika Alijeva, na koga nekako redovno svoje izlučevine izručuju golubovi, a interesantno, pošto prolazim često tuda, to se nekako ne dešava Paviću, pa treba vidjeti šta to golubove motiviše da seru na strogo glavu predsjednika Alijeva, a ne na glavu našeg pisca ovoga Milorada Pavića. Mislim, to su sramote, opet, dakle, koje sada dopiru od DS-a, od onog ušminkanog jednog pseudo-socijaldemokratskog, a zapravo jednog jako, jako ciničnog, neoliberalnog pogleda na svet.
Evo, ovom reportažom iz Tašmajdanskog parka u centru Beograda da završimo naše druženje nedeljno. Hvala puno što ste bili gost Radija Slobodna Evropa.
Hvala vama.
Nakon reprize intervjua sa književnikom Vladimirom Arsenijevićem idemo u Palić. Tamo je naime sinoć otvoren 19. Palički filmski festival. Prvi filmovi koje je publika na festu mogla vidjeti jesu Samo vetar u mađarsko-nemačko-francuskoj produkciji u režiji Bensa Filgofa i nemački film Barbara režisera Kristijana Petzolda. Na svečanosti prilikom otvorenja festivala dodeljene su i prve festivalske nagrade, javlja Vesela Laluš.
Zvanično početak 19. Paličke filmske fešte označio je francuski glumac, reditelj i producent Jean-Marc Barr.
I now declare the Palić International Film Festival hereby open.
Jean-Marc Barr je zajedno sa našim filmskim kompozitorom Zoranom Simjanovićem dobitnik i jednog od najviših priznanja festivala nagrade Aleksandar Livka za izuzetan doprinos evropskom filmu.
Ladies and gentlemen, dobro večer. How nice to discover Palić and the film festival. I know I'm going to have a great time this week. Thank you, the festival of Palić, for inviting me and giving this wonderful honor.
Drago mi je što sam u prilici da upoznam Palić i što sam prisutan ovdje na festivalu. Vi znate da sam privržen Srbiji i da sam imao to zadovoljstvo i privilegiju da živim u bivšoj Jugoslaviji, što mi je omogućilo da promovišem kulturu i vrednosti ove zemlje, ali i kulturu čitave istočne Evrope. Očigledna je dominacija holivudske produkcije posljednjih 60 godina u filmskoj industriji, međutim ovaj festival je jedna od mogućnosti da na najbolji način promovišemo evropski nezavisni film i evropske vrednosti, rekao je Jean-Marc Barr. Publici i žiriju na priznanju zahvalio se i Zoran Simjanović.
Ja u principu ne volim nagrade. Mislim, lepo je kad dobiješ nagradu, ali nagrada ne znači ništa. U nekom žiriju sedi neko ko te voli, u nekom žiriju sedi neko ko te ne voli. Ovaj ko te voli dati nagradu, onaj ko te ne voli ne dati nagradu. Tako za neke od najboljih filmova nisam dobio nagradu. Ali ova nagrada je lepa zato što si u lepom društvu. Čast mi je da sam sa svim Livkama.
Također dodeljena je i nagrada Underground Spirit, koju je ove godine dobio škotski reditelj norveškog porekla Jern Utkilen za izuzetan rad na polju nezavisnog filma i jedinstvenu autorsku poetiku izgrađenu van glavnih tokova filmske industrije. Festivalski žiri, čija je predsjednica glumica Mira Furlan, dodelit će nagrade Zlatni toren za najbolji film i Palički toren za najbolju režiju, kao i specijalnu nagradu žirija. Međunarodni žiri kritike na kraju festivala dodeljuje nagradu za najbolji film iz selekcije emisije Paralele i sudari. Za Radio Slobodna Evropa sa Palića, Vesela Laloš.
Posle raporta sa Palića idemo u Novi Sad da vidimo kako je protekao treći dan egzita. I sinoć je veliki broj mladih posetio Petrovaradinsku tvrđavu, o čemu izveštava Norbert Šinković.
Treća noć u znaku dobrog raspoloženja. Ovako bismo mogli sumirati ono što se sinoć desilo u Novom Sadu. Na glavnoj bini Exit festivala pre ponoći nastupio je band Plan B, dok se tačno u ponoć pred publikom pojavila Erika Badu, solo pevačica. Osim main stage-a i dance arena je bila puna mladih. Pored poznatih DJ-eva, spektakularne 3D projekcije su zabavljale goste do ranih jutarnjih sati. Osim žurki i raznih pratećih sadržaja, Exit je mesto i za razgovor. Ponekad upravo promenjena okolina pokreće mlade da razmišljaju o sebi i o svojim problemima. Volonterka Centra za emotivnu podršku Srce, Slavica Ranisavljev.
Iako vi dolazite na festival da se zabavite, vi ne zaboravljate loše stvari koje vam se dešavaju u životu, jednostavno ne može se izbrisati i ponekad vas ili se nešto loše desi na festivalu ili vas nešto podseti, imate potrebu da to podelite sa nekim. Svako ima nešto što želi podeliti s nekim, a mi smo ovde upravo zbog toga, jer je mnogo lakše podeliti sa nekim ko nema pojma ko ste vi.
Podrška volonterima Centra Srce stiglo je iz Velike Britanije. Organizacija Samaritans pomoću svojih saradnika također nudi mogućnost za razgovor, kaže Bobby, predstavnik organizacije. Naš prvenstveni cilj je da pomognemo ljudima da prevaziđu emotivnu krizu. Ovde na festivalu se najčešće javljaju mladi koji imaju problem u svojim vezama, ali slušali smo i priče o problemima oko nalaženja posla i o nedostatku finansijske stabilnosti, kaže Bobby. Posle dužih razgovora drugačiji je i pogled na svet, poručuju volonteri, pa tako može da se nastavi zabava. Na 13. Exitu večeras se očekuje spektakl. Na glavnoj bini od ponoći svira legendarna grupa Guns N' Roses. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, pred sam kraj emisije, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Ivica Dačić o eventualnim novim partnerima u vladi iduće nedelje. Nebojša Stefanović, Srpska napredna stranka, ne traži smenjivanje guvernera Šoškića, već odgovore na pitanja od kojih zavisi kako će se živeti u Srbiji. Ištvan Pastor, odluka Ustavnog suda Srbije o suspendovanju nadležnosti Vojvodine, ogroman šamar za decentralizaciju Srbije. Filip Vujanović, sa novim predsjednikom Srbije moguće je ostvariti kvalitetnu državničku saradnju. Ban Ki-moon, Srbija bi trebalo da bude ponosna na Jeremićevo predsjedavanje Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Posmatrači Ujedinjenih nacija obišli selo Tremz u centralnom delu Sirije, u kojem je ubijeno više od 150 ljudi. Vreme danas sunčano i toplo, najviša temperatura do čak 39 stepeni, uveče osveženje. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su u prethodnih pola sata bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.